Myslím, že sú to nejaké najpríkladné takmere.
Komunálno ďalšie.
Današnju rubriku Komunalno čoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 10 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicima Budimira Milića od broja 1 do broja 10, Kraljevačkog bataljona od broja 46 do 88, Marka Zagorca od broja 1 do 39, Milana Rakitića od broja 2 do 49, Miloša Terzića od broja 2 do 29 i Tadija Majstorovića od broja 2 do 14. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 10 do 12 sati dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Bihorskoj od broja 1 do broja 13, Branka Miljkovića od broja 1 do 20, Gornjo Milanovačkoj od broja 42 do 91, Makedonskih brigada od broja 2 do broja 12, na Poskuričkom putu od broja 2 do broja 43 i od broja 150 do broja 170, Sime Matavulja od broja 2 do broja 20 i u Vojvođanskih brigada od broja 2 do broja 24. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati, dolazit će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Ljube Vučkovića od broja 2 do 41, Kraljice Natalije od broja 1 do broja 42 i Lazara Mićunovića od broja 2 do broja 8. Zbog radova na dalekovodu 10 kV, u vremenu od 9 do podne dolazit će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Desimirovac i u delu Cerovca. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 9 do 13 sati dolazit će do prekida u isporuci struje potrošačima u naselju Sobovica na Jarošičkom putu. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali ima havarijskih. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Kozujevo, vode neće biti na adresi Kraljevačkog bataljona 193 od 7 do 11 sati. U mesnoj zajednici Stanovo na adresi Kraljevački bataljon 121 zbog popravke ulične linije vode neće biti od 11 do 15 sati. Takođe, u mesnoj zajednici Stanovo u Kraljevačkom bataljonu kod kladionice vode zbog popravke ulične linije neće biti od 15 do 19 časova. Ulična linija popravlja se također u mesnoj zajednici Stanovo i na adresi Miroslava Ristića broj 62 od 7 do 11 sati. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Centar u ulici Save Badnjevca kod crkve vode neće biti od 11 do 15 časova. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Lepenica na adresi Šumadijska ulica kod autobuske stanice vode neće biti od 15 do 19 sati. Zbog kvara u šahti u mesnoj zajednici Aerodrom u ulici Svetogorskoj kod ambulante vode neće biti od 8 do 10 časova. Zbog popravke zatvarača u mesnoj zajednici Vinogradi, na raskrsnici Lazara Mićinovića i S. Zdravkovića vode neće biti od 10 do podne. I zbog popravke zatvarača u mesnoj zajednici Stanovo na adresi Justina Popovića broj 18 vode neće biti od 13 do 15 sati. Gradska uprava za komunalne inspekcijske poslove obaveštava građane da se uvodi privremeni režim saobraćaja na lokalnom putu L302 Cerovac Gornje Jarušice u periodu od 8. januara do 31. maja ove godine zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice. U istom periodu vozilo javnog gradskog prevoza na ovoj liniji 608 Kragujevac, autobuska stanica Lužnice, Mala Vrbica, neće se obraćati redovnom trasom, već će se upućivati na obilazak preko Čumića, pored škole, lokalnim putem L303 i dalje zaobilazno kroz Donju Trnavu do Gornjih Jarušica. Zbog izmene režima saobraćaja, vozila će koristiti postojeća registrovana autobuska stajališta. Komisija za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza obaveštava kandidate za taksi vozače da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa u oblasti taksi prevoza održati u četvrtak 25. januara u sali 105 Skupštine grada sa početkom u 15.30. Provera znanja vršit će se prema redosledu prijavljivanja. Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 20. januara ove godine. prijave podnete posle tog datuma prenose se u sledeći ispitni rok. Ispit se organizuje na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz taksi službe prevoza objavljenog u službenom listu grada Kragujevca broj 37/15. Kandidati koji položu ispit trebaju da ispunjavaju sledeće uslove. Da poseduju vozačku dozvolu B kategorije najmanje 3 godine, ne računajući probni period, i da poseduju lekarsko uverenje za profesionalne vozače. Kandidat treba sa sobom da ponese ličnu kartu na uvid. Kandidatima koji uspešno polože ispit, gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza kao uslov za dobijanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza i taksi dozvole vozača. Za dodatne informacije obratite se na telefon 034 306 225.